înainte de a începe să citesc textul, aș vrea să vă dau câteva detalii istorice cu privire la contextul în care avem scris capitolul 5 din Doi Împărați despre Naaman Sirianul. Împărăția a fost divizată datorită păcatelor lui Solomon și în 1 Împărați, capitolul 11, Domnul i-a zis lui Solomon 11:11, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Slujitorul lui Solomon se numea Ioram și prin prorocul Ahia, Dumnezeu îi spune lui Ioram că îi va da 10 seminții din Israel și una și doar una va rămâne cu David. În capitolul 12, imediat după ce Domnul îi vorbește lui Solomon prin proroc, are loc divizarea împărăției și avem niște detalii cu privire și la cine era acest Ioram. Deci, slujitorul lui Solomon se numea Ieroboam, sunt nume foarte asemănătoare. O să vedeți de ce este important și acest detaliu. Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a zis în inima sa, în 12:26, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David, dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului. Inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. Și după ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului: destul te-ai suit la Ierusalim, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea uneia din viței până la Dan. Și în acest context, ne apropiem încet de textul nostru, în 2 Împărați, capitolul 3, ni se descrie Ioram, împăratul lui Israel, și spune că Ioram era fiul lui Ahab. Despre Ahab știm cine a fost, cred că nu e nevoie să mai dau detalii. Spune că Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel, la Samaria, în al 18-lea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa, adică nu în același fel cum a făcut Ahab, dar cu toate acestea s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, despre care am vorbit mai devreme, că a fost slujitorul lui Solomon și prin care s-a divizat împărăția. Deci, el nu a călcat chiar pe urmele tatălui său, a dărâmat cumva Baalii din Israel, însă a continuat să meargă în calea lui Ieroboam, și anume să se închine înaintea unui vițel de aur și să zică: Israel, acesta este Dumnezeul tău. Și nu doar atât, însă a și neglijat Ieroboam, predecesorul lui Ioram, a și neglijat preoția. El a pus preoți, oameni din popor care nu erau din seminția lui Levi. Și în acest context avem 2 Împărați, capitolul 5, în care ne este descris vindecarea lui Naaman și de asemenea ne este descris și faptul că împăratul în Israel era pe vremea aceea Ioram și că el a fost un împărat rău înaintea Domnului, nu a călcat pe urmele lui David, ci mai degrabă pe urmele lui Ieroboam. Și acestea au fost câteva detalii care ne vor ajuta în înțelegerea textului în dimineața aceasta. Aș vrea să citesc repede textul din dimineața aceasta, 2 Împărați, capitolul 5, de la 1 la 19. Și o să vreau să-l leg de Luca, capitolul 4:27, și Domnul Iisus cumva aseamănă contextul în care el era, a venit la poporul său și poporul său nu l-a primit, la fel cum poporul Israel a neglijat și prorocii din vechime și așa și cum Ioram l-a neglijat pe Elisei, prorocul Domnului. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, voi citi din Cornilescu. Avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Sirienii au ieșit în luptă împotriva lui Israel și tocmai împotriva lui Israel au fost victorioși. Și din acest război au luat și prizonieri și printre care au luat și o fetiță din țara lui Israel. Și ea a fost în slujba nevestei lui Naaman. Ea a zis stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, și anume Elisei, prorocul ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, împăratul, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel, care îl știm cine era și că nu se temea de Domnul și nu era o persoană credincioasă. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. O avere impresionantă. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când ai primit scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratului Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez de îmi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omului Dumnezeu, că împăratul Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui, în netere spune că a venit cu tot alaiul său, și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei nu l-a întâmpinat personal, ci a trimis un slujitor și a spus, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va aduce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Oare? N-aș fi putut oare? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea cui? Din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Și Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ, cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei, nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijină pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon, să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei a zis, du-te în pace. De asemenea, aș vrea să vă mai dau câteva detalii despre Ioram. În capitolul 3 avem întâmplarea când Moabul declară război lui Israel și Ioram trimite să ceară ajutor împăratului lui Iuda, și anume Iosafat, și îi spune, vino să mă ajuți că, uite, Moabul vrea să-mi facă război. Și foarte frumos se vede contrastul între Iosafat și Ioram și cuvintele pe care Elisei le spune lui Iosafat. În capitolul 3, versetul 10, vedem necredința lui Ioram, spune, ah, vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Erau el, împăratul lui Iuda și încă împăratul Edomului. Dar Iosafat, pe de altă parte, a zis, nu este niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Vedem o abordare diferită la Iosafat decât la Ioram. Pe Ioram nici măcar nu-l interesa care exista un proroc al Domnului. El nici măcar nu-l recunoștea pe Domnul ca Dumnezeu, ci el avea alți Dumnezei. Și Elisei spune împăratului, ce am eu a face cu tine? În versetul 13 și spune, du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul Israel a zis, nu că-și Domnul, el repetă tot aceleași cuvinte de necredință, că-și Domnul vrea să ne dea în mâinile Moabului. Elisei a zis, viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul Iuda, pe tine nici măcar nu te-aș băga în seamă. Acesta este Ioram, el nu a vrut niciodată să ia seama la prorocii Domnului, nu a vrut niciodată să ia seama la cuvântul Domnului. Și în capitolul 17 vedem cum datorită continuării lor neascultare au ajuns să fie dați în robia asiriană. Au fost cuceriți și de asemenea cuvintele Domnului sunt în 17 cu 13. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduielile mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei prorocii. Dar ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul ca și părinților, care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor. N-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care le dăduse, s-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic. Și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Și au părăsit pe Domnul și așa mai departe și au fost dați în robia asiriană. Și înainte de a intra în textul nostru, aș vrea să citesc și Luca, aș vrea să leg de Noul Testament acest context din Israel, pentru că Domnul Iisus îl aseamănă cu contextul în care era, cu contextul care era când a venit el în Israel. Și în 4 cu 27 spune, e contextul în care Domnul Iisus vine și deschide în templu cuvântul și citește, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-au să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Iar în continuare spune, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea și Domnul Iisus îi mustră și pe cei din vremea lui și spune, fără îndoială îmi veți spune zicala aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi vei zice, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum, care nu era patria lui, și aseamănă cu contextul în care în Israelul din vremea lui Ioram a fost vindecat un străin, adică au fost făcute minuni într-un popor străin și nu în poporul lui Israel, și aici Domnul Iisus spune și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman sirianul. Și la fel cum au reacționat cei din vremea lui Ioram, că au neglijat prorocii și i-au persecutat și i-au omorât, la fel au reacționat și cei din vremea Domnului Iisus și spune, toți cei din sinagogă când au auzit aceste lucruri s-au umplut de mânie. Cu alte cuvinte, ei și-au adus aminte bine de ceea ce s-a întâmplat în în vechime și cumva asta era o pată de rușine pentru ei, cum că Dumnezeu a vindecat mai degrabă un străin de lepra lui și cu toate că în Israel erau mulți leproși în vremea aceea, niciunul n-a fost vindecat. Niciunul. Spune, mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși nici unul n-a fost vindecat, afară de Naaman sirianul, care nici măcar nu aparținea poporului lui Dumnezeu. Și s-au sculat, l-au scos din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l omoare. Vedem la fel o aceeași reacție, o aceeași atitudine, la fel cum a fost și pe vremea lui Elisei. Și acum aș vrea să intrăm în textul nostru. Avem destul de mult de parcurs, dar cu ajutorul Domnului sper să nu vă plictisiți și să fie pentru noi toți călătoria asta captivantă. În primul și în primul rând ne spune despre Naaman că pe tenea oștirii era șeful armatelor Siriei și un detaliu care ne pune în uimire este că prin el Domnul izbăvise pe sirieni. Și mai mult de atât, mai departe ni se spune în versetul 2 că sirienii au fost victorioși chiar și față de Israel. E un detaliu dureros, dacă ar fi să ne gândim la Israel, să ne punem în pielea israeliților și să, cu alte cuvinte, Domnul să lupte împotriva propriului său popor și să dea parte și să dea câștig unui alt popor străin. Și asta datorită necredinței și datorită păcatului lor. Și Naaman era respectat de către împăratul Siriei și de către mai mari Siriei din cauza acestui lucru, că Domnul, cu alte cuvinte, izbăvise pe sirieni prin mâna lui. Și un alt detaliu care e pus așa în contrast cu faptul că el era un om tare și viteaz, spune în versetul 1, dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Cu alte cuvinte, degeaba era tare și viteaz dacă era lepros. Cu alte cuvinte, pentru el ar fi fost extraordinară poziția de care beneficia și respectul de care beneficia, dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Am spus în versetul 2 că sirienii sunt victorioși chiar și față de Israel și duc în captivitate pe mai mulți, dintre care și o fetiță din țara lui Israel. Și fetița spune, i-a zis stăpânei sale, pentru că era în slujba stăpânei sale, îi spune, dacă domnul meu, așa cu durere și cu dragoste față de stăpânul ei, spune, ar fi la prorocul acela din Samaria, o fetiță care recunoștea că în Samaria era un proroc al Domnului și care era neglijat, dar totuși ea nu l-a neglijat. Ea s-a plasat sub autoritatea spirituală a lui Elisei. Și zice, prorocul poate l-ar tămădui. Cum scrie acolo?
Atunci el l-ar vindeca.
L-ar vindeca. Adică se vede în fetița aceasta o certitudine. Nu du-te la Samaria, la prorocul din Samaria și poate te-ar vindeca. Acum să mai ținem seama că voi ați și luptat împotriva lui Israel și că ne-ați și viruit și că ne-ați și luat pe unii dintre noi în captivitate, poate s-ar gândi. Cine știe? Și vedem în fetița aceasta o siguranță și spune, l-ar tămădui. Vedem respectul și grija pe care această fetiță le poartă față de stăpânul ei. Îl numește Domnul meu, spune, dacă Domnul meu, și îi dorește binele. Ea nu a adunat ură în inima ei față de cel care a luat-o departe de familia și poporul ei. Este o fetiță care se încredea în Dumnezeu. Și poate de aici și încrederea stăpânilor ei de a-i urma sfatul. Când vezi o fetiță care nu-ți poartă ură, când vezi o fetiță care îți vrea binele și care te slujește, cu toate că tu ai luat-o departe de poporul și de familia ei, și te slujește cu credincioșie, și îi spune stăpânei ei aceste cuvinte și ea îi spune mai departe lui Naaman lucrul acesta. Nu există nicio urmă de îndoială din partea fetiței în ceea ce privește vindecarea stăpânului ei. Ea nu spune poate că prorocul ar tămădui, ci este convinsă că îl va tămădui. Și atunci când ești într-o stare atât de disperată ca cea lui Naaman, cu siguranță că te agăzi de orice fărâmă de speranță. Și acum era ocazia lui, Naaman să-și vadă, cu alte cuvinte, dorința împlinită. Era într-o stare foarte disperată. Nu e ca și cum și-ar fi dorit bogăție sau și-ar fi dorit faimă, toate lucrurile astea el deja le avea, însă pentru el toate lucrurile nu cântăreau nimic datorită faptului că era lepros. Și versetul 6, Naaman se duce la împăratul, versetele de la 4 la 6, se duce la împăratul lui Siriei și spune: fata aceea din Israel, o și identifică, mi-a spus așa și așa. Și vă dați seama, nu știu, noi poate nu realizăm în zilele noastre, dar pe lângă faptul că era o fetiță străină, era sluga, era roaba lui Naaman. Cu alte cuvinte, era o dovadă de, cumva, de smerenie să asculți de cuvintele unei roabe. Și s-a dus la împăratul Siriei și a spus cuvintele acestea. Împăratul Siriei, pe de altă parte, un om foarte puternic și la fel ca și Naaman, toți erau supuși, dădea o poruncă și spunea să faci cu tare, procedează la fel și cu împăratul lui Israel. Spune: când vei auzi scrisoarea aceasta, să știi că trimit pe robul meu ca să-l vindeci de lepra lui. Și acum, detaliile pe care le-am dat până acum despre împăratul Ioram ne ajută cumva să înțelegem mai bine cum stau lucrurile. Ioram era o persoană necredincioasă. Și acum, el cumva a justificat reacția lui. Pe de o parte, ceea ce spune el privire la Dumnezeu nu sunt lucruri greșite. Însă sunt lucruri care pentru el nu sunt o realitate. Adică el nu l-avea pe Dumnezeu, pe Dumnezeul cel viu, ca stăpân. Și spune că și-a rupt hainele și a zis: sunt eu oare locul lui Dumnezeu să omor și să învii? Și e un text bun de abordat atunci când discutăm despre suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are cu adevărat puterea să omoare și să învie. Dumnezeu nu este autorul răului, însă în Scriptură de multe ori lui Dumnezeu se atribuie faptul că El omoară și El învie. Cu alte cuvinte, faptul că se întâmplă lucrul respectiv, se întâmplă că El este stăpân. Dacă nu l-ar fi permis Dumnezeu să întâmple, nu s-ar fi întâmplat. Și de aceea îi este atribuit lui în mod direct, cu toate că El nu omoară în mod direct pe cineva. Și despre același lucru ni se spune că El nu vrea moartea păcătosului. Adică Dumnezeu nu găsește plăcere în a omorâ pe cineva, ci vrea mai degrabă ca să se întoarcă de la căile lui și să trăiască. Și vedem reacția împăratului Ioram. Acum vă imaginați, el care se închina unui vițel și care cumva, nu știu dacă a fost martor al vreunei minuni al Dumnezeului celui viu, și cu toate și cred că și neglija istoric vorbind pe acest Dumnezeu care a adus până în acel moment. Însă Elisei, în versetul 8, când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, despre Ioram nu se spune decât că era împăratul Israel, și spune: când a auzit Elisei că împăratul și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună: pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Adică ce reacție asta? De ce ai făcut lucrul acesta? Ar fi trebuit, mă gândesc, reacția lui Ioram, dacă ar fi fost o persoană credincioasă, să spună: măi, s-a auzit că Dumnezeul lui Israel poate să vindece pe un om de lepra lui. Uite ce renume a căpătat Dumnezeu față de neamurile care ne înconjoară. Ce cinste a căpătat Dumnezeu. Cum am putea să facem să îl vindecăm pe omul acesta și, cu alte cuvinte, să ridicăm cinstea asta lui Dumnezeu? Însă el nu a avut reacția aceasta și Elisei, prorocul lui Dumnezeu, spune să vină la mine în Samaria. Și interesant, nu spune și va ști că este un Dumnezeu în Israel, spune și va ști că este un proroc în Israel, pentru că prorocul era neglijat în acel context. Și Naaman, conducătorul armatei, el spunea ceva și se făcea așa cum citim și în Noul Testament, spun robului meu du-te și se duce și robului meu făcu tare lucru și-l face. Și Naaman se credea stăpân și vine cu tot alaiul său și cu posesiunile lui. Cu alte cuvinte, era ferm convins că poziția pe care el o are și posesiunile pe care el le are îi oferă un avantaj foarte mare ca să fie vindecat. Și spune în NTR, în versetul 9, Naaman a venit cu alaiul său de cai și care și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Îmi imaginez că era o armată întreagă care l-ar fi putut apăra pe Naaman dacă cumva în Israel, când ar fi ajuns, ar fi zis, ați venit în Israel, haideți să vă măcelărim. Și cred că era cu o armată cu cei mai buni, cu cei mai de elit oamenii săi, în așa fel încât să fie apărat și protejat. Și în contrast cu fastoasa venirea lui Naaman, Elisei nici măcar nu îl întâmpină el, personal. Zice, a trimis un slujitor. Nu știu, aș vrea să cumva să ne punem în postura lui Naaman. Să fii un om în poziția în care ești, să fii cel mai de vază om din împărăția Siriei, să fii al doilea după împărat. Împăratul Siriei să fie dispus să facă orice pentru tine, trimite și scrisoare către împăratul Israel ca să fii vindecat. Și când ajungi în Israel, în loc să fii așteptat, să fii bine primit, te întâmpină o slugă și sluga zice, du-te de te scaldă în Iordan, versetul 10, a trimis să-i spună printr-un sol sau printr-un slujitor, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. De asemenea, vedem o certitudine în vindecarea lui Naaman prin cuvintele lui Elisei. Adică, fă așa și vei fi vindecat. Nu e nicio urmă de îndoială. Vă imaginați, cu alte cuvinte, și riscul la care s-a expus fetița care a spus cuvintele acestea. Du-te și vei fi vindecat. Păi pe ea o aștepta moartea când se întorcea stăpânul ei acasă. Adică mi oferă atâta speranță, mă pui să fac o călătorie, să merg la împărat, să-mi pun viața în joc și, cu alte cuvinte, Dumnezeu era unul, viața fetiței pusă în joc și, de asemenea, și reputația lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu a putut, Dumnezeul lui Israel n-a putut să-l vindece pe Naaman de lepra lui. Și în versetele de la 11 la 13 ne este descrisă inima mândră a lui Naaman și așteptările greșite care au izvorât din aceasta. A fost profund rănit în orgoliul său, adică nici măcar nu m-a întâmpinat, el personal a trimis un slujitor și reacția lui Naaman a fost amâniat. S-a amâniat zicând, versetul 11, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, adică el personal, nu printr-un slujitor. Și nu doar atât, dar el avea așteptări și cu privire la felul cum ar fi trebuit să fie vindecat. Adică el ar fi, Naaman se aștepta să și poruncească, să spună, vindecă-mă, că uite, am venit cu scrisoare să mă vindeci, dar uite cum să mă vindeci. Îmi pui mâna în rană, vei chema numele Dumnezeului tău și voi fi vindecat. Vedem o inimă foarte mândră a acestui conducător de oști. Și avea așteptări și cu privire la felul cum va fi vindecat. Va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va aduce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Mă amuză când citesc lucrurile astea. Era prea mândru ca să accepte condițiile impuse de proroc și disprețuiește metoda folosită de acesta. Și vedem, spune Naaman, n-aș fi putut oare să mă spăl în râurile Damascului și să mă fac curat? Și întrebarea este, de ce nu s-a spălat în râurile Damascului și să se facă curat dacă știa așa de bine cum ar trebui să fie vindecat? Vedem mândria cât de mult îl coboară pe un om și cât de penibil sună când citești lucrurile acestea. Dar pe Naaman nu apele indiferent care ar fi fost acestea, l-ar fi vindecat, ci ascultarea în credință de cuvântul Domnului. Cuvântul prorocului spus de Elisei era cuvântul Domnului. Și cine neglija pe un proroc, neglija cuvântul Domnului. Și apoi s-a întors și a plecat plin de mânie. Acesta cu mânie, cuvântul acesta, se repetă. În versetul 11 spune: mai puțin. A plecat, este de două ori, dar nu... Naaman s-a mâniat, era chiar acolo. Naaman s-a mâniat în versetul 11 și în versetul 12 spune și a plecat plin de mânie. A plecat plin de mânie cu gând să se întoarcă înapoi în Siria. Nu vrea să accepte o așa înjosire din partea unui popor străin și mai ales în condițiile acelea. Slujitorii realizează că din cauza mândriei, stăpânul lor ar putea pierde șansa de a fi vindecat și mijlocesc pe lângă el. Vă puteți imagina pentru slujitorii lui Naaman. Spun, măi, nu i-a dat o poruncă grea, adică, uite, du-te și pală-te și vei fi curat. Da? Mândria asta lui Naaman l-a determinat să aibă așa o reacție dură și și-a dat pe față inima și a zis, am crezut așa, mă așteptam la asta și s-a mâniat foarte tare că așteptările lui și condițiile lui nu au fost îndeplinite. Și spun slujitorii lui, părinte, dacă profetul ți-ar fi spus să faci un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Dar oare nu era un lucru greu care a fost cerul lui Naaman? Și ei spun, cu atât mai mult acum, când ți-a spus să te speli ca să fii curat. Adică și vedem și la slujitori, credința asta, măi, dacă așa ți-a spus, vei fi curat. E așa ca un refren care se repetă în acest capitol. Noi oamenii, în ceea ce privește viața spirituală, avem o dorință născută de a merita ceea ce vrem să primim. Am fi dispuși să facem cel mai greu lucru, dar nu să credem. Credința este sfârșitul încrederii în propriile puteri și merite și este încrederea în altcineva care să te poarte, să-ți dea ceea ce nu poți obține singur. Smerenia este lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră, care ne face să ne vedem totala stare de neajutorare înaintea lui Dumnezeu. Este acea zdrobire a inimii și recunoaștere că nu te poți ajuta singur. Slujitorii spun dacă ți-ar fi spus să faci un lucru greu. Însă pentru Naaman, lucrul cerut de Elisei a fost cel mai greu lucru care i s-ar fi putut cere. Orice altceva ar fi fost mult mai ușor pentru el. Cu greu însă a putut trece peste orgolul lui de om important, de sentimentele rănite, că l-a întâmpinat un slujitor și că i s-a cerut să facă un lucru atât de banal. Legat de mândria asta, aș vrea să împărtășesc ca un lucru personal din viața mea. Eram în așteptarea unui loc de muncă cu mulți ani în urmă și am așteptat multă vreme și am avut multe așteptări în timp ce așteptam răspuns de la acel loc de muncă. Și vreau să spun, când m-au sunat după 3 luni de zile, din mândria aia care m-a pus stăpânire pe mine, am zis, nu mai vreau. Nu mai trebuie. Și vă puteți imagina că nu aveam nimica de lucru, nu am fost căutat de nimeni, altcineva, și am zis, nu mai vreau. Și vreau să spun că a fost așa o lecție pe care am învățat-o în momentele acelea, că ar trebui să nu am așteptări din astea mândre și propriile mele condiții. Dumnezeu uneori în viața noastră lucrează în alți termeni și în alte condiții. Și scopul lui Dumnezeu de asemenea este ca să ne coboare din mândria noastră și din faptul că noi suntem stăpâni pe situație. Cu alte cuvinte, Eu aveam impresia că a avea un loc de muncă sau nu avea, era în mâna mea. Zic, ce mai trebuie? Nu mai trebuie niciun loc de muncă. Dar era o așteptare nerealistă în condiția în care nimeni altcineva nu m-a căutat să-mi ofere un loc de muncă. Și m-am regăsit citind cuvintele acestea și poate pare banal, însă mândria noastră de multe ori este o piedică în multe privințe și cred că mândria este cea mai mare piedică în calea oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu. Și de asemenea și în calea noastră cei întoși la Dumnezeu a crește în Domnul. Iar în versetul 14 ne este descrisă minunea. S-a pogorât atunci și s-a cufundat exact cum i s-a spus. S-a cufundat de 7 ori. Așa i s-a cerut, așa a făcut. A fost dispus să accepte condițiile care au fost impuse. S-a pogorât atunci, s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și s-a curățit. Și este de apreciat totuși că Naaman s-a lăsat înduplecat de slujitorii lui și că a ascultat. Sunt oameni care niciodată nu se lasă niciun fel să fie sfătuiți, să accepte că felul cum ei văd lucrurile e greșit și să accepte că ar fi bine altfel. Dacă înainte vedem în Naaman un om mândru și orgolios și cu propriile condiții și așteptări, de acum înainte îl vedem pe Naaman un om transformat. În versetul 8, Elisei spune, trimite-l la mine și va ști că este un proroc în Israel, nu un Dumnezeu în Israel. În versetul 15, declarația lui Naaman este, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Dacă până acum Abana și Parpar, râurile Damascului, ar fi fost mult mai bune decât toate apele Israelului, acum nu există Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și Elisei și-a îndeplinit menirea de proroc, l-a prezentat cu cinste pe Dumnezeu. Vedeți, întotdeauna când cineva face o lucrare pentru Dumnezeu, înțelegem că a făcut-o bine când privirile și aprecierea nu se întorc asupra lui, ci se întorc asupra lui Dumnezeu. Și Elisei și-a îndeplinit cu cinste menirea lui de proroc. Nu s-a spus despre el, este un proroc în Israel, ci s-a spus, este un Dumnezeu în Israel. Și mai mult de atât, Naaman se numește acum pe sine robul tău, adică robul lui Elisei. Dacă până acum l-a întâmpinat un rob, acum el era robul acela. Primea cu cinste acest titlu. Și de asemenea Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui, însă de data aceasta s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel și acum primește robul tău un dar din partea robului tău. Nu mai era șeful armatei, nu mai era acea persoană care avea favoarea tuturor, ce spune, sunt robul tău. În versetul
Vedem, nu se mai umflă de mândrie, ci se smerește înaintea prorocului Domnului și implicit înaintea lui Dumnezeu.
Ca semn de recunoștință, Naaman vrea să-i ofere lui Elisei un dar. Și insistă. Vedem, spune, Naaman a stăruit de el, în versetul 16, să primească, dar el n-a vrut. Să fie motivul refuzului Elisei eliminarea oricărei încredere a lui Naaman în ceea ce avea? Adică se întorcea înapoi în Samaria și avea să zică, m-a vindecat și nu poziția mea, nu bogăția mea, nimic din ce am avut, nu m-au calificat să fiu vindecat, ci pur și simplu faptul că m-am smerit și cu credința am primit ceea ce mi s-a spus. Și oricum posesiunile lui nu i-au fost de niciun folos în obținerea vindecării. Și interesant credincioșia asta lui Elisei că nu a vrut să primească.
Versetele 17 la 19 e plină de amuzament întâmplarea. Naaman zice, dacă tu nu vrei să primești, atunci dă mie. Zice, îngăduie să se dea robului tău, de asemenea vedem felul cum el se intitulează pe sine. Pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Vedem hotărârea lui Naaman ca de acum încolo să-i se închine doar Domnului, hotărâre care implica anumite riscuri, că se întoarce înapoi acasă și nu se va mai închina cum se închina altă dată. Familia lui poate nu va primi, nu știm ce reacții vor fi avut cei din familia lui, dar nu-l mai interesa ce vor spune cei din casa lui, prietenii, cunoscuții. Ce transformare! Și, de asemenea, versetul 18 este interesant. Naaman spune, datorită poziției pe care o ocup, împăratul meu vrea să se închine în casa lui, în templul lui Rimon și merg și eu că se sprijină de mine și mă închin, dar de fapt el nu se închina. El își pleca genunchiul, însă adorarea lui, închinarea lui, cinstea pe care el o avea în inimă nu erau decât pentru Domnul Israel. Și de aceea Elisei spune, du-te în pace. Cu alte cuvinte, nu faptul că el își pleca genunchii în fața unui Dumnezeu care nu este Dumnezeu, arăta că el se închină, ci inima lui era cu totul transformată. Și se vede și prin faptul că el a vrut să ia cu el pământ înapoi în țara lui Israel, ca de acum încolo să se închine doar Domnului. Și acesta este pasajul din dimineața aceasta. Vedem în contrast cu un Israel necredincios și un Israel care nu ia seama la proroci, vedem cum Domnul îi oferă favoarea unui străin. Și în Luca, de asemenea, Domnul Iisus îi mustră și spune, voi vă credeți poporul lui Israel, dar uite că eu nu fac minuni aici, în patria mea, așa cum vă așteptați voi, ce fac în altă parte, așa cum s-a întâmplat pe vremea lui Naaman. Și a fost o mustrare pentru poporul din vremea aceea și pentru noi este un motiv de încurajare că noi, niște străini, am căpătat favoare înaintea Domnului. Noi nu suntem poporul lui Dumnezeu genealogic. Noi care altădată eram fără Dumnezeu, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără Dumnezeu și fără speranță în lume, am căpătat îndurare. Și sper să fie o încurajare pentru noi toți transformarea din inima lui Naaman și faptul că Dumnezeu i-a oferit favoare. Și eu, citind în Vechiul Testament și citind în Noul Testament, văd cum întotdeauna privirea lui Dumnezeu a fost îndreptată și înspre neamuri. Poporul lui Israel s-a bătut cu pumnul în piept că ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu și cu toate acestea nu au ținut seama întotdeauna de porunca Domnului, au nesocotit pe prorocii Domnului și Dumnezeu s-a întors spre un popor care nu-l căuta, spre un popor care nu era al lui și i-a oferit har. Și o fetiță. Noi avem tendința să nu băgăm prea mult în seamă pe copii. Un copil are minte de copil. Cum să crezi că te duci și te vindecă de lepră? Și cu toate acestea, faptul că Naaman a luat în serios cuvintele fetiței, vedem că fetița aceea avea un comportament ireproșabil și care i-a convins pe alții că ceea ce spune, ea spune din toată inima și toată compasiunea.